Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash, si zakonisht të dielave, mund t'i dëgjoni disa kronika që gjatë kësaj jave i kemi transmetuar në emisionet tona për zhvillimet në rajon dhe në botë. Duke u shprehur lidhur me konkurrimin në tregun e Kosovës pas zbatimit të masave të reciprocitetit të kundërprodhimeve të Serbisë, përfaqësues të biznesit në Maqedoni thonë se ky vend nuk e subvencionon eksportin në Kosovë sipas shembullit të Serbisë. Sipas tyre, Serbia ka favorizuar eksportin në Kosovë edhe për qëllime politike. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Zerieta Hajro Jahjaga.
Sfida e parë me të cilën ballafaquhen biznesmenat e Maqedonisë si konkurues në tregun e Kosovës, pasi kjo e fundit ka vendosur masat me Serbinë, është kostoja më e lartë e po të njëjtave prodhime me të cilat paraqitet Maqedonia në tregun e Kosovës, thekson kryetari i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore Menderes Kuçi.
Mandrat tona paraqiten një shikë me kosto më të lartë. Dhe kjo është si rezultati i asaj se Serbia deri tani ka subvencionuar këta produkte. U ka pasur si synim depërtimin e tregje, siç është ai Kosovës apo edhe ai Maqedonisë. Në anën tjetër, ne si Odë Ekonomike konstatuam edhe gjë tjetër se për prodhimin e produkteve, gjithsesi gati 1/3 e kostos është energjia. Dhe kur e kemi parasysh se Serbia përdor gazin natyror energjen, atëherë del qartë se produktet e tyre janë më të lira në këtë drejtim.
Bën të ditur Menderes Kuçi, duke shtuar se Beogradi zyrtar ka favorizuar eksportin në Kosovë dhe për qëllime politike, për çka nuk është e gashme që të njëjtat favore t'ua ofrojë biznesmenëve nga Maqedonia që eksportojnë në tregun kosovar edhe qeveria e Maqedonisë.
Shteti jon nuk që i gatshëm në këtë drejtim që të subvencionojë eksportet për shtetin kosovar. Dhe kjo në sytë tregut kosovar mund të duket se përfitojmë nga situata, gjë që nuk është e vërtet dhe nuk është një masë të cilën ne preferojmë të bëhet, nga se ne duam që të futemi në atë tregje dhe të qëndrojmë. Jo, shit dhe i.
Nga ana tjetër, Branko Azevski, kryetari i Odës Ekonomike të Maqedonisë, thotë se autoritetet e Shkupit në funksion të intensifikimit të bashkëpunimit tregtar me Kosovën duhet të angazhohen për autostradën e re nga Shkupi për në Prishtinë, transportin hekurudhor, si dhe për procedurat të përbashkëta doganore gjatë transportit të mallrave, sidomos të atyre ushqimore, por t'i ushmangur pritjeve të gjata.
Makedonia, Kosovo, Crna Gora i Albania zajednički da nastapuat pred fondovit në Evropskata Unia.
Maqedonia, Shqipria, Kosova dhe Malizi duhet bashkarisht të konkurojnë në fondet evropiane, të cilat mjetet do të shfrytëzohen për zhvillimin e infrastrukturës, me këtë dhe zhvillimin ekonomik të tërë rajonit, vlerëson Branko Azevski. Në këtë drejtim, Menderes Kuçi nga Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri Perëndimore thotë se Kosova dhe Maqedonia duhet të krijojnë një strategji të përbashkët edhe për thithjen e investimeve të huaja, duke u shfaqur kështu bashkarisht me kapacitet më të gjerë konsumues.
Dhe si ne mund të paraqitemi si trampolin në një mënyrë për eksport në tregjet evropiane, duke i bashkuar gjithmonë forcat, dijen dhe mjetet e përbashkëta që mund të kemi. Dhe të bëjmë një fuqi të përbashkët. Dhe në këtë drejtim janë të fokusuar edhe biznesmenët tanë dhe bëjnë përpjekje që kjo të jetë edhe e realizueshme. Po mos jetë vetëm thjesht të mbim mallrash, por të bëhet një lloj integrimi.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerieta Hajro Jahjaga.
Afro 60 lider botëror kanë premtuar ndihmë për Këshillin Transicional Kombëtar të Libisë, duke i zhbllokuar fondet dhe duke e mbështetur tranzicionin në demokraci. Por NATO-ja ka tërhequr vërejtjen se konflikti ende nuk ka përfunduar, derisa lideri deritashëm i Libisë Muammar Gaddafi përsëri ka kërkuar rezistencën ndaj forcave kryengritëse, të cilat të mendimin e NATO-s e kanë përmbysur regjimin e Gaddafit. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Kryeministri britanisë David Cameron, i cili së bashku me presidentin francez e u hoqi konferencën ndërkombëtare për Libinë që u mbajt në Paris, tha se liderët e përkohshëm të Libisë kanë fituar mbështetjen e komunitetit ndërkombëtar për tranzicionin e këtij vendi në demokraci.
These are our commitments today. They are right because we cannot afford a failed pariah state.
Këto janë përkushtimet tona. Ato janë të drejta pasi ne nuk mund të lejojmë një shtet të dështuar në kufit e Evropës. Ato janë të drejta pasi ne të gjithë do të humbnim nëse pranvera arabe e jep mënyrën cinike të represionit në dimër. Ato janë të drejta se populli Libis e meriton mbështetjen tonë, tha David Cameron. Këtë deklarata e bëri i shoqëruar nga kryesuesi i Këshillit Transicional Kombëtar të Libis, Mustafa Abdel Jalil, i cili theksoi se fokusimi i botës në libianët dhe Libi tregon kurajën e tyre dhe bën realitet ëndrrën e tyre. Presidenti francez Nicolas Sarkozy ka shpallur se 15 miliardë dollarë të fondeve të Libis, të bllokuara në fondet të tej oqeanike, do të lirohen menjëherë. Kombet e bashkuara që i kishin ngrirë fondet e ndërlidhura me regjimin e Gaddafit, sipas rezolutës për sankcione, në muajin mars tashmë i kanë zhbllokuar afro 6 miliardë dollar të fondeve të Libis nga bankat në Shtetet e Bashkuara në Britani dhe Francë. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka kërkuar nga liderët e përkohshëm të Libis që të synojnë pajtime jo hakmarrje pas fitores së tyre kundër Gaddafit dhe ka premtuar mbështetje për tranzicion. Duke thënë se puna nuk përfundon me mbylljen e një regjimi represiv, sekretarja Clinton tha se bashkësia ndërkombëtare do të shikojë dhe mbështes liderët libian derisa ata i mbajnë përkushtimet e deklaruara për udhëheqjen e një tranzicioni gjithëpërfshirës për veprim sipas sundimit të ligjit dhe mbrojtjen e popullatave të ndjeshme.
The international community led by the United Nations needs to help the Libyan people.
Komuniteti ndërkombëtar i udhëhequr nga Kombet e Bashkuara nevojitet që ta ndihmojë popullin e Libis dhe liderin e tyre për ta krijuar rrugën për demokraci të qetë dhe gjithëpërfshirëse, e tillë që e ndalon në dhunën si mjet politik dhe e promovon tolerancën dhe pluralizmin, tha Hillary Clinton. Ajo më tutje theksoi se fushata ushtarake e koalicionit duhet të vazhdojë për aq kohë sa civilët të jenë nën kërcënim, por u shpreh se sanksionet e Kombeve të Bashkuara duhet të tërhiqen në mënyrë përgjegjëse. Ajo kërkoi që vendi i Libisë në OKB tu jepet liderëve të rinj. Sekretari përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon tha se sfida më e menjëhershme është situata humanitare dhe ka kërkuar aksion të shpejtë për shkak të mungesës së ilaçeve, ushqimit, ujit, që sipas tij krijojnë krizë madhore. Por NATO-ja ka tërhequr vërejtjen se luftimet në Libi nuk kanë përfunduar ende dhe se Gaddafi ende po u kërcënohet civilve. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen tha se alianca do të vazhdojë operacionet e veta për ta mbrojtur popullin e Libi aq gjatë sa të jetë nevojshme. Megjithëse vend ndodhja Gaddafit nuk dihet, ai në një mesazh audio kërkoi nga lojalistët e tij që të luftojnë.
Kulli tasma fi kidhb, mos sdqu, wa shuf bil bundqiya.
Çdo gjë që ju dëgjoni është gënjeshtër, mos u besoni. Luftoni me armë, luftoni me plumba. Plumbat le të flasin në emër të popullit të Libis. Ne do t'i luftojmë prej vendit në vend, prej qytetit në qytet, prej luginës në lugin, prej malit në mal. Do t'jetë luftë gjatë dhe ne do t'u tregojmë se ata nuk mund ta sundojnë Libin dhe popullin e Libis, tha Muammer Gaddafi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Shtetet e Bashkuara i kanë humbur më shumë se 60 miliardë dollar për shkak të keqpërdorimeve të kontraktorëve dhe vjedhjeve gjatë dekadës së fundit në Afganistan dhe Irak, konstatohet në raportin e një komisioni të pavarur dypartiak që ishte i ngarkuar me mbikëqyrjen e kontraktorëve të Shteteve të Bashkuara gjatë kohës së luftës. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Senatori James Webb, i cili ka bashkësponsorizuar legjislacionin për themelimin e komisionit, ka folur më hollësisht për raportin.
In a period when infrastructure and security programs...
Në kohën kur infrastruktura dhe programet e sigurisë po zinin vend në Irak dhe Afganistan pas sulmeve të 11 shtatorit, kishte diçka që nuk shkonte mirë. Kishte kompani të mira që kanë bërë shumë pune që janë përmendur edhe në këtë raport, por ka pasur edhe një sër mangësish në aspekte strukturore dhe të udhëheqës, përkatësisht në mënyrën se si janë zbatuar shumë kontrata, tha Web. Raporti pohon se përdorimi i tepruar i kontraktuesve me raste ka të ikaluar numrin e personelit ushtarak amerikan në Irak, por se resurset e dedikuara për menaxhimin e kontraktuesve nuk kanë qenë me ritëm të njëjtë. Rezultatet e mungesës së mbikëqyrjes, thuhet në raport, janë projekte të keq konceptuara, planifikim dhe zbatim i dobët i iniciativave, sjellje kriminale dhe korruptive, të cilat pengojnë përpjekjet e Shteteve të Bashkuara dhe kontribuojnë në një klim ku shpërdorimi pranohen si norm. Raporti vënë dukje se shpërdorimet dhe mashtrimet në të dyja këto vende u kushtojnë taksapaguesve amerikan 30 deri në 60 miliard dollar për një dekadë të luftës. Sipas komisionit, kjo shifër paraqet 30% të fondit të përgjithshëm për kontratat dhe grantet që qeveria e Shteteve të Bashkuara do të ndante deri në fund të 2011-s për të mbështetur operacionet në Afganistan dhe Irak. Bashkryesuesi i komisionit Christopher Shays se në disa raste mbështetja në kontraktuesit mund të ketë qenë edhe e paligjshme.
By over reliant we mean they become the default option.
Me mbivarshmëri nën kuptojmë se kontraktuesit tash janë shndërruar në një zgjidhje të parë. Kontraktuesit kanë kryer disa detyra që janë të rezervuara për personelin federal, detyra që ligji ose rregulloret kërkojnë të jenë të rezervuara për personelin federal, ka thënë Shejs. Sipas tij, shqetësues është fakti se zyrtarët e lartë të mbrojtjes kanë dëshmuar se Shtetet e Bashkuara nuk mund të shkojnë në luftë pa mbështetje të madhe kontraktuese. Raporti nuk e specifikon se cilat detyra të caktuara për kontraktorët janë të rezervuara ligjërisht për punonjësit e qeverisë. Raporti vënë pas se shuma e parave të shpërdorura mund të rritet në vitet e ardhshme. Shejs tha se gjetjet e fundit theksojnë nevojën për reforma në praktikat kontraktuese të Shteteve të Bashkuara.
With tens of billions of dollars already wasted with the prospect of more to follow.
Me 10 miliarda dollar të humbura tashmë me një perspektivë për humbje të tjera dhe me rrezikun për rikrijimin e këtyre problemeve përsëri, Amerika përballet me një emergjencë. Mohimi dhe vonesat nuk janë opsione të mira, ka thënë Shejs. Raporti vjen në kohën kur Washingtoni po shqyrton buxhetet në përpjekje për të zbutur borxhet rekorde.
Nga faqet e shtypit të perëndimor këtë javë zgjodhëm një artikull nga e përditshmja New York Times që shkruajti për raportet e tensionuara ndërmjet Turqisë e Izraelit. Në artikullin me titull Turqia dëbën të dërguarin e Izraelit në mospajtimin e lidhur me ndërhyrjen, gazeta posttjerash shkruan se ministri i jashtëm turk Ahmet Davutoglu ka thënë se do të reduktohet përfasimi diplomatik i Ankaras në Izrael dhe se e ka urdhëruar ambasadorin izraelit Gabi Levy që të largohet nga Turqia deri të mërkurën. Këtë artikull për transmetime ka përgatitur Edona Peci.
Turqia ka njoftuar se po e ul nivelin e lidhjeve të veta diplomatike dhe ushtarake me Izraelin dhe se dobon ambasadorin e këtij vendi në shenjë të zemrimit për shkak të refuzimit të Izraelit që të kërkoj falje për ndërhyrjen në vdekje prurëse të komandove vitin e kaluar në një anije të Turqisë që ishte nisur për në Gaza. Ministri i jashtëm i Turqisë Ahmet Davutoglu tha se Turqia do të reduktojë përfaqësimin e saj në Izrael në nivelin e sekretarit të dytë, që është njëri nga nivelet më të ulta diplomatike, dhe se ka urdhëruar ambasadorin izraelit Gabi Levy që të largohet nga Turqia deri të mërkurën, shkruan e përditshmja New York Times. Kjo lëvizje duket se e thellon ftohjen e tashme serioze ndërmjet dy vendeve, edhe më tutje e izolon Izraelin në rajon derisa kryengritjet e pranverës arabe kërcënojnë të shkatërrojnë raportet paraprake stabile atje. Të gjitha marrëveshjet ushtarake janë pezulluar, tha zoti Davutoglu, por ka shtuar se raportet mund të kthehen në normale nëse Izraeli kërkon falje për vrasjen e 9 njerëzve në Ajnien dhe tërheq embargon ndaj rripit të Gazës. Këto kërkesa Izraeli vazhdimisht i ka refuzuar. Të dy palet megjithatë kanë shprehur gatishmëri për përpjekjet më të hershme në zgjidhjen e mospajtimit. Qëllimi ynë nuk është dëmtimi i miqësisë historike ndërmjet Turqisë dhe Izraelit, por përkundrazi për të ridrejtuar qeverinë aktuale izraelite në mënyrë që të përmirësohet gabimi që nuk korrespondon me miqësinë e jashtëzakonshme të tyre, tha Davutoglu. Izraeli ka përsëritur se i vjen keq për humbjen e jetëve në ndërhyrje në anije e cila e sfidonte blokadën detare, por megjithatë nuk është i gatshëm të kërkojë falje të plotë që synon Turqia duke thënë se ushtarët e Izraelit kishin vepruar në vetëmbrojtje, shkruan New York Times. Izraeli po ashtu ka synuar të neutralizojë ndikimin e dobimit të ambasadorit të vet duke thënë se zoti Levy tashmë kishte kompletuar detyrën e tij dhe se ishte duke u nisur për në shtëpi. Dikur Turqia ishte ranguar si aleati më i afërt strategjik i Izraelit në botën myslimane, por lidhjet filluan të dobësohen pas një operacioni ushtarak në rripjen e Gazës në fund të vitit 2008 dhe në fillim të vitit 2009, shkruan New York Times. Përkeqësimi më i madh në raportet me Turqinë ka komplikuar problemet rajonale të Izraelit nga zhvillimet në pranverën arabe, e cila e ka rishënuar situatën gjeopolitike përgjatë kufive të Izraelit. Më herët këtë vit revolucioni në Egjipt e ka përmbysur presidentin Hosni Mubarak dikur aleat kryesor, ndërsa goditja e përgjakshme dhe e paparashikuar kundër opozitës në Siri ka ngritur edhe më tepër pyetje lidhur me stabilitetin rajonal. Zoti Davutoglu tha se Izraeli ka dështuar që t'i kuptoj konsekuencat e ndryshimeve gjigante në rajonin e lindjes së mesme, shkruan New York Times. Zhvillimet e fundit në raportet Turqi-Izrael u bën derisa raporti i Kombeve të Bashkuara për ndërhyrje në anijen turke në vitin 2010 kishte gjetur se derisa blokada detare e Izraelit në Gaza ishte legale dhe përkatëse, mënyra se si forcat izraelite kishin hyrë në anije e cila ishte përpjekur për ta fyer blokadën para 15 muajve, ishte e tepërt dhe pa arsyeshme, shkruan post të tjerash e përditshmja The New York Times.
Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.